Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ចេញឯកសារពន្ធរបស់លោកស្រីចំណែកលោក Donald Trump មិនបានបញ្ចេញទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសទួរគីប្រទេសរុស្ស៊ីអាចកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ្នកនៅការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយយុវតីខ្មែរកញ្ញាផ្លុងម៉ាលីពណ៌អ្នកបង្កើតកម្មវិធីសម្រួលការប្រើរថយន្តក្រុងសាធារណៈសិទ្ធិឯករាជ្យការអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបន្តទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្គររបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សិទ្ធិឯករាជ្យការអំពីការចោទប្រកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាមិនអើពើដោយចេតនាដល់ការរំលោភលើពួកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងលំហសមុទ្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសិក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញឯកសារពន្ធដារដែលបានបង្ហាញថាលោកស្រីបានបង់ពន្ធសហព័ន្ធចំនួន34កណ្ដោសញ្ញា 2% កាលពីឆ្នាំទៅខណៈដែលលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធឲ្យបញ្ចេញឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកលោកស្រី Clinton និងលោក Tim Kaine បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីបានបញ្ចេញឯកសារកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Kaine បានបង់ពន្ធសហព័ន្ធចំនួន20កណ្ដោសញ្ញា 3% កាលពីឆ្នាំ2015លោកស្រី Jennifer Palmieri អ្នកជំនួយការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកស្រី Clinton និងលោក Kaine បន្តធ្វើបន្តឋានប្រកបដោយតម្លាភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយអំពាវនាវឲ្យលោក Trump បញ្ចេញឯកសារពន្ធដាររបស់លោកដោយដែលរាល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានធ្វើអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោក Trump បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកបានត្រូវពិនិត្យហើយលោកបានបដិសេធពំប្រមបញ្ចេញឯកសារពន្ធដាររបស់លោករហូតតតែធ្វើសវនកម្មចប់សពគ្រប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មហើយបានសន្យាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីថ្មីបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក៏ដោយនៅឯសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាលោក Mohammad Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់លោកដល់ប្រទេសទួរគីលើបញ្ហានៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានទទួលជោគជ័យកាលពីខែមុនដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងយោធាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង270នាក់បានស្លាប់លោក Mevlut Cavusoglu សូគ្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីបានសរសើរហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណភ្លាមៗដល់សមាភិកីរបស់លោកលោក Cavusoglu បានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃការគាំទ្ររបស់លោក Zarif ក្នុងអន្លង់ពេលនៃរដ្ឋប្រហារខាងយោធាមិនសម្រាប់ការពីខែមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីបាននិយាយថាក្នុងអន្លង់ពេលនៃយប់រដ្ឋប្រហារខ្ញុំមិនបានដេកអស់មួយយប់ហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺលោក Javad Zarif ក៏មិនបានដេកដែរលោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាជាច្រើនលោកបានហៅទូរស័ព្ទខ្ញុំ5ដងនៅយប់នោះប្រទេសទួរគីបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះសាមគ្គីភាពពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដែលបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់ពីការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកអ្នកគាំទ្រចរណាមួយដែលដឹកនាំដោយបកប្រជាអ៊ីស្លាម Fethullah Gulen ដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទួរគីបានចោទប្រកាន់លោក Gulen ពីការរៀបចំរដ្ឋប្រហារនោះបន្ថែមលើការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យនោះរដ្ឋាភិបាលទួរគីមានការខឹងសម្បារពីការកើនឡើងនៃការរិះគន់ពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើការបន្តការបង្ក្រាប របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកអ្នករៀបចំរដ្ឋប្រហារនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចបញ្ឈប់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតទាំងអស់ជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងក្រោយពីការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខកាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានដកស្រង់សម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឌីមីត្រីមិតវីដេវមកចុះផ្សាយថាប្រសិនបើគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទីនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអាចចាត់វិធានការមួយផ្សេងទៀតចំណាត់ការនេះមិនបានស្នើឡើងកាលពីពេលមុនទេបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់តំបន់គ្រីមានៅឆ្នាំ2014ឬនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានគ្រប់គ្រងពួកឧទាមបំបែករដ្ឋនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោធាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថារុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលជឿនលឿនការពារដែនអាកាសនៅក្នុងតំបន់គ្រីមាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាប្រព័ន្ធកំជួយបាញ់យន្តហោះប្រភេទ S-400 ដែលមានលទ្ធភាពតាមដានទីដៅចំនួន300ហើយនឹងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរាប់សិបនៅពេលដំណើរគ្នាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានថាត់នៅក្នុងភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលដែលមានការតានតឹងជាមួយរុស្ស៊ីខ្លាំងឡើងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកអ្នកអភិរក្សសត្វបានប្រពខូបលើកទី5នៃសត្វដំរីពិភពលោកដោយនិយាយថាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយនៃបញ្ហាដ៏លំបាកនានាគឺការជួយសត្វដ៏ធំបំផុតនៅលើផែនដីនេះនៅពេលដែលមនុស្សបានសម្លាប់សត្វជិតផុតពូជនេះនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ារដ្ឋាភិបាលសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងងាកទៅកាន់ផែនការអាកាសមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយដើម្បីការពារសត្វដ៏សំខាន់របស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះលោកសាចារីម៉ារីទីមជាអ្នកចាត់ចែងផែនការការពារដំរីពីអាកាសនៅឯមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាការបរបាញ់ជាបញ្ហាមួយដែលបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្លាំងបំផុតជាពិសេសសត្វដំរីនិងសត្វរមាសក៏ប៉ុន្តែចំនួនរវាងមនុស្សនិងសត្វជាបញ្ហាមួយទៀតដែលពួកអ្នកជំនាញព្រមានថាត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងត្រូវនិរទេសបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសនោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានលោកឈូឌ្រីនីសាអាលីខាន់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបាននិយាយថាលោកម៉ាត់ធូបារ៉េតពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានផ្ញើព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវពីការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់លោកលោកបារ៉ែនអ្នកស្រុកអាឡាបាម៉ាបានត្រូវគេបណ្ដេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីបានត្រូវរកឃើញនៅទីកន្លែងយោធាមួយកន្លែងបណ្ដាញសាយព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានរាយការណ៍ថាទោះបីលោកត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីបទចារកម្មក៏ដោយលោកខាន់បាននិយាយការប្រឆាំងឯកសោកថាគេមិនបានចាត់ទុកលោកជាចារបរោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការងារខុសច្បាប់ហើយលោកមិនបាននិយាយលម្អិតទេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នៅពេលដែលសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាផ្លុងម៉ាលីពណ៌មិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនដទៃទៀតទេបានសាកល្បងប្រើសេវានេះនៅពេលនោះកញ្ញាជួបផលវិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងចំណតនិងម៉ោងចេញដំណើរដូច្នេះកញ្ញាក៏ប្រើជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាដែលខ្លួនមានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈការបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Mobile App មួយដែលមានឈ្មោះថាចំណតក្បែរខ្ញុំឬ Stop Near Me នាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញាម៉ាលីពណ៌តាមទូរស័ព្ទអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាផ្លុងម៉ាលីពណ៌ចា៎
ចាសសួរកញ្ញាសុភ័ក្រ
ចាសជាដំបងសូមកញ្ញាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេចា
ចាមានខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំម៉ាលីពណ៌ហើយមានខ្ញុំក៏ជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីចំណតរថយន្តក្រុងសាធារណៈដែលឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Stop Near Me ចាហើយមានខ្ញុំផងដែរក៏ជាបុគ្គលិកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសឈ្មោះថា Web Essential ហើយមានខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀនអ្នក Part Time នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ
ចាហើយជុំវិញកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Stop Near Me នេះដែរតើកញ្ញាអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាកម្មវិធីនេះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៅ
ចាតើតាមជំនួយនឹងកម្មវិធីចំណតក្បែរខ្ញុំ Stop Near Me ហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានមុខងារមួយចំនួនដូចជាទីមួយហ្នឹងមុខងារសំខាន់គឺអាចអ្នកប្រើប្រាស់ដែលគាត់ប្រើកម្មវិធីហ្នឹងគាត់អាចរកឃើញនៅរាល់ទីតាំងចំណតរថយន្តក្រុងសាធារណៈទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងហ្នឹង អញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងរកចំណត់ហ្នឹងអាចស្វែងរកចំណត់ដែលនៅជិតជិតខ្លួនគាត់ឬក៏គាត់អាចស្វែងរកចំណត់ជាលក្ខណៈខាងតាមតំបន់ណាមួយដែលគាត់ចង់ទៅបន្ទាប់មកទៀតចំណុចសំខាន់ទី2គឺកម្មវិធីចំណត់ក្បាយខ្ញុំនេះអាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានឬក៏ជាសញ្ញាកណ្ដឹងរោសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែប្រាប់ប្រាស់ពីដល់ជនក្រុងឬក៏នៅក្នុងរាជជនក្រុងស្រាប់តែម្ដងឲ្យដឹងពីថាគាត់នឹងទទួលចំណត់ឲ្យត្រូវចុះហើយអញ្ចឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននៃគាត់នឹង200ម៉ែត្រមុនពេលគាត់ឲ្យចំណត់ត្រូវចុះបន្តមកទៀតកម្មវិធីនេះគឺមានពីរភាសាគឺជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរ
ចាហើយកញ្ញាបានបង្កើតកម្មវិធីនេះតាំងពីពេលណាហើយដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរទៅ
តាមពិតកម្មវិធីនេះខ្ញុំទៅបង្កើតឆ្នាំដែរហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនៅក្នុងចុងខែ3ហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងដែលហេតុតែមានថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំសាកបងប្រើចូលក្នុងសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសយើងតែដូចខ្ញុំសាកបងប្រើហ្នឹងគឺខ្ញុំជួបប្រទះនូវបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងស្វែងរកព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋក្រុងក៏ដូចជាស្វែងរកព័ត៌មានទីតាំងចំណតនិងបញ្ហាផ្សេងៗចំនួនទៀតដូច្នេះហើយក្នុងលក្ខណៈឋានខ្ញុំមាន background IT ស្រាប់គឺខ្ញុំក៏មានកម្រិតនេះគឺថាអូខេខ្ញុំគួរតែបង្កើតជាកម្មវិធីមួយដែលអាចផ្តល់ជាប្រភពនៃព័ត៌មានជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានអំណងចង់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្រុមសាធារណៈហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែការប្រាស្រ័យស្រាប់នឹងឲ្យបានទូព័ត៌មានការទៅគ្រប់ក្រុមបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រាស្រ័យសេវាហ្នឹង
សម្រាប់កម្មវិធីនេះទៀតសោតក៏ជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងតើកញ្ញាមានគម្រោងបង្កើតកម្មវិធីអីផ្សេងដើម្បីជួយសម្រួលការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតទេ
ចាមានដែរជាដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងណារកសេវារបស់ជាមួយនឹងវិទ្យុបាយសាធារណៈហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់តែចង់បង្កើតនូវកម្មវិធីដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅទីសម្រាប់ប្រជាជនដែរតែបញ្ហាចម្បងមួយទៀតដែលខ្ញុំកំពុងតែគម្រោងនឹងចង់បង្កើតហ្នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រាប់ប្រាស់ភាសាខ្មែរតែម្ដងគំតែព័ត៌មានលម្អិតថាតើកម្មវិធីនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាគឺយើងនឹងផាច់ទីទៅប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យច្រើននៅក្នុងឱកាសណាមួយផ្សេងទៀតចា
៎ចា៎ហើយជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានអ្វីចង់ប្រាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរឬទេជុំវិញសេវាកម្មរថយន្តសាធារណៈក៏ដូចជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់កញ្ញាផ្ទាល់
ជាមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែរដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែរមានម្ដងចង់ប្រាប់ប្រាស់ពីដល់រដ្ឋក្នុងហ្នឹងថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានផ្ដល់ជាព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ទេសម្រាប់ពួកគាត់ហើយព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានទីមួយយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញពីទីតាំងនិងចលនារបស់ឡានក្រុងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងហើយព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតនោះគឺយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាបដិការជាងារជាចំណាយនៅរយៈពេលប្រហែលដែលថាឡានក្រុងអាចនឹងទទួលចំណតដែលក៏កំពុងរងចាំយើងគិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺមានចំណុចសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់ពីព្រោះគឺធម្មតាមិនថាខ្ញុំមិនថាគេគេដូចចង់ទៅចាំឡានក្រុងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឬក៏ទៅកាយឡៃអ្វីដែលយើងធំធាត់បំផុតគឺការចាំយូរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាព័ត៌មាននេះកម្មវិធី Stop ខ្ញុំនេះអាចផ្ដល់ឲ្យបានខ្ញុំគិតថាវាមិនត្រឹមតែជួយសម្រួលនៅជាជួរក្នុងការប្រាស្រ័យសម្រាប់រាជរដ្ឋក្រុងទេក៏នឹងអាចជួយឲ្យមានអ្នកប្រាស្រ័យសម្រាប់រាជរដ្ឋក្រុងសាធារណៈនេះបន្ថែមជាផងដែរហើយអ្វីនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមទុកអំពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយរួមចំណែកមួយដ៏ធំក្នុងការធ្វើឲ្យមានដំណើរការជោគជ័យរបស់សេវារាជរដ្ឋក្រុងសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំសូមសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកប្រាស្រ័យសម្រាប់រាជរដ្ឋក្រុងសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចានឡើង
ចា៎នៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះនិងសូមជម្រាបលាចា៎ចា
អរគុណច្រើនជម្រាបលាកញ្ញាសុខៈ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកចំនួន2នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបន្តទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ដែលពួកគេចោទថាបានឈូសឆាយបំពានយកដីស្រែរបស់ពួកគេសម្រាប់វិនិយោគឬការដាំដុះដំណាំអំពៅលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង100នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានមកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកដំណោះស្រាយដំណោះដីធ្លីដែលពួកគេមានជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅចំនួន2របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់តាំងពីឆ្នាំ2010ក្នុងដៃកាន់បដាទាមទារយុតិធម៌ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងការតវ៉ាទាមទាររកសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនេះបាននិយាយថាពួកគេពុំទាន់បានទទួលសំណងសមស្របណាមួយពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅសម្រាប់ដីរបស់ពួកគេដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានក្លាយជាចំការអំពៅអ្នកស្រីប៉ុកសុនវ័យ51ឆ្នាំជាអ្នកតវ៉ាមកពីឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានសមាជិកចំនួន8នាក់បានជួបប្រទះនឹងផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅបានយកដីរបស់អ្នកស្រីដោយគ្មានការផ្ដល់សំណង
ចកាអន្តិចទួយហូបដែរក្រាន់បើគេយកចកាយកស្រែអស់3ហិកតាបាត់ហើយអត់មានអីធ្វើស្រែកូនហូបទៀតទេហើយតែធ្វើការលីចងផាត់ថ្ងៃណាគេដេញចេញដេញថ្ងៃណាគេឲ្យធ្វើឲ្យទៅ
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ48គ្រួសារនៅក្នុងភូមិដែលអ្នកស្រីរស់នៅមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនតែក្រោយមកមានប្រជាពលរដ្ឋ25គ្រួសារបានយល់ព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកដែលបដិសេធមិនយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយសារពួកគេយល់ថាសំណងនោះមិនអាចឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យបានដូចគ្រាដែលពួកគេមានដីស្រែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលអ្នកស្រីបន្តថាដីគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលរងការបំពានពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់អ្នកស្រីបន្ថែមថាការងារដែលទទួលបានពីចំការអំពៅមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពអ្នកភូមិនោះទេហើយអ្នកភូមិត្រូវខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានផ្ដល់ប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយគ្រាមានធុរៈឬអាសន្នដោយជាជំងឺជាដើមបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកភូមិដែលឡើងមកតវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្ដល់ដំណឹងជាមុនអំពីគម្រោងវិនិយោគចំការអំពៅរបស់ខ្លួននោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានដឹងថាតើដីរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនត្រូវវិនិយោគឬយ៉ាងណានោះឡើយរហូតដល់ពេលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយដីទើបពួកគេដឹងថាដីរបស់ពួកគេបានរងផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នេះមកពីស្រុកអូរ៉ាល់និងស្រុកស្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកច័ន្ទសុខឿនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំអមលៀងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VOA ថាទំហំផ្ទៃដីទំនាស់ដែលក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar កំពុងមានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ561គ្រួសារគឺមានចំនួន72000ហិកតារីឯលោកផង់សុគិតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង700គ្រួសារកំពុងមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកំពង់ស្ពឺ Sugar តែលោកមិនអាចដឹងពីទំហំដីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងទំនាស់នេះទេ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar តែទូរស័ព្ទរកគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏មិនអាចទាក់ទងលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរលោកសេងលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររៀបរចនាកម្មនិងសំណង់បានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាមន្ត្រីក្រសួងបានទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកថាក្រសួងនឹងធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីសុរិយោដីដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះ
យើងមានគណៈកម្មការសុរិយោដីហ្នឹង3ថ្នាក់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តហើយនិងថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌអញ្ចឹងគណៈកម្មការសុរិយោដីហ្នឹងក៏ដោះស្រាយវិវាទតាមថ្នាក់នីមួយៗគឺមាននីតិវិធីមានគោលការណ៍ក្នុងការដោះស្រាយហើយការដោះស្រាយរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដីហ្នឹងគឺផ្អែកលើការសម្រុបសម្រួលជាយន្តការធំហើយគោលការណ៍ច្បាប់គឺបង្អែកហើយអញ្ចឹងការដោះស្រាយគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់អញ្ចឹង
លោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាដែលទទួលបានការពឹងពាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពន្យារការដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធសម្រាប់ចំនួនដីធ្លីដែលមានអាយុកាល5ឆ្នាំមកនេះលោកអះអាងថាបើការដោះស្រាយនៅតែធ្វើឡើងជាលក្ខណៈក្រុមនិងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះនោះចំនួននឹងមិនបញ្ចប់ទេ
លក្ខណៈប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចបានន័យថាយើងឲ្យអ្នកដែលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការចោះឈ្មោះទៅណាហើយមានគណៈកម្មការចម្រុះមកមានខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានអ្នកដែលខ្លំមើលណាដូចជាខាងអង្គការដែលធ្វើការទៅលើបញ្ហាហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមខ្លំមើលទៅហើយក៏ដូចជាខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាត់ចូលរួមតាំងពីដំបូងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមួយគ្នាទៅប្រហែលជារឿងហ្នឹងអាចបញ្ចប់បានប៉ុន្តែបើធ្វើជាដុំជាដុំអញ្ចឹងវាពិបាកបើនិយាយថាដោះបានតែមួយដុំទៅមួយចំនួនទៅហើយអ្នកដែលនៅសល់ហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើការបន្តការតវ៉ាទៅទៀតទៅបាទ
ឧស្សាហកម្មស្ករសផលិតពីអំពៅនៅកម្ពុជានេះត្រូវគេដឹងថាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាច្រើនតាក់ទ ិនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើនេះមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទេវាថែមទាំងបានកើតមាននៅខេត្តមួយចំនួនទៀតរួមមានខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារចំនួនជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅបន្តជាប់គាំងនិងជាញឹកញយបានកើតជាការតវ៉ាដោយករណីចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដោយសារកង្វះយន្តការដោះស្រាយចំនួនជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនេះបើយោងតាមក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានអង្កេតចំនួនដីធ្លីក្នុងឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គេបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាមិនអើពើដល់ការធ្វើបាបពួកជនភៀសខ្លួនដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅលើកោះមួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្វាស្វែងរកទីជ្រកកោនឯទៀតឯទៀតដែលខិតខំព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅដល់ដែនដីខ្លួនតាមទូកមានការរួញរាការនិយាយអះអាងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដោយអង្គការ Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch ដែលបានធ្វើដំណើរដោយសម្ងាត់ទៅកាន់កោះណូរូដើម្បីប្រមូលឯកសារអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងមួយផ្ដល់ប្រកាសដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាពិសេសដល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅឡើយទេលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមេតនឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានត្រូវស្ទាក់ក្នុងសមុទ្រនៅពេលខិតខំព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនិងកោះណូរូដែលជាកោះតូចមួយនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង Canberra បាននិយាយទទូចការពីពេលមុនថាគោលនយោបាយនេះមានគោលដៅជួយជីវិតមនុស្សក្នុងសមុទ្រដោយបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកឯទៀតកុំឲ្យធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រព្រឹត្តដោយអមនុស្សធម៌ដល់ពួកជនដែលបានត្រូវឃុំឃាំងនៅលើកោះណូរូហាក់ដូចជាផែនការមួយដោយចេតនាក្នុងការធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានការរុញរាដល់ពួកចំណាក់ស្រុកក្នុងពេលអនាគតកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកអ្នកស្រីអាណាណេស្តាតជានាយិកាជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៅឯអង្គការ Amnesty International
What I found on Nauru is what I can only describe as
អ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅ Nauru គឺអ្វីដែលខ្ញុំគ្រាន់តែពណ៌នាថាជាការរំលោភមួយដោយចេតនានិងជាប្រព័ន្ធយើងមិនមែននិយាយអំពីករណីបុគ្គលទេយើងនិយាយអំពីលំនាំហើយខ្ញុំយល់ថាការនេះមានភាពច្បាស់លាស់គួរសមហើយជាការពិតខ្ញុំមិនយល់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានខិតខំប្រឹងប្រែងលាក់បាំងការនេះទេពួកគេបានយកមនុស្សទាំងនេះជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានមនុស្សមកដល់ថ្មីថ្មីទៀតតាមទូក
អ្នកស្រី Nestot បានធ្វើដំណើរដោយលាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកស្រីទៅកាន់កោះណូរូជាមួយមេធាវីម្នាក់នៃអង្គការ Human Rights Watch ចាប់តាំងពីទស្សនកិច្ចថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2012មកអង្គការ Amnesty International និយាយថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំដោយប្រទេសអូស្ត្រាលី6ដងមកហើយដោយគ្មានជោគជ័យទេការចោទប្រកាន់របស់ពួកគេអំពីការរំលោភមានរួមបញ្ចូលអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាននិងការមិនផ្ដល់ការព្យាបាលជំងឺអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបាននិយាយជាមួយមនុស្សជាង80នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស 1,200 នាក់ដែលបានត្រូវផ្ទៀទៅកាន់កោះណូរូនៅក្រៅបានស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមានរួមបញ្ចូលក្រុមមនុស្សមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមនុស្សភាគច្រើនក្នុងបណ្ដាក្រុមជនទាំងនេះបានត្រូវទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនហើយរស់នៅក្នុងសហគមន៍ណូរូស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងកិច្ចការពារព្រំដែននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអង្គការ Amnesty International មិនបានពិគ្រោះជាមួយក្រសួងនេះទេអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួននេះកាលពីខែមុនពួកវិជ្ជបណ្ឌិតមួយក្រុមបានជំទាស់នឹងច្បាប់ស្តីពីការសម្ងាត់ដែលបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យនិយាយអំពីស្ថានភាពដែលពួកគេបានឃើញនៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងពួកជនអន្តរប្រវេសន៍មានរឿងចម្រូងចម្រាសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី អង្គការក្រមវិជ្ជាមណ្ឌិតសម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួនបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាវិធានការដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំទៅមិញបានរំលោភលើសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីសេរីភាពនៃការតវ៉ាគ្នាខាងនយោបាយតុលាការកំពូលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាអំពីករណីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជីងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិន្តាការតានតឹងការផ្នែកនយោបាយដែលកំពុងកើតមានឡើងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍រវាងពួកមេដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានលាតត្រដាងនៅពេលដែលលោកអាស្រាហ្គានីប្រធានាធិបតីហើយនិងលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាប្រធានប្រតិបត្តិដែលជាដៃគូក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលកំពុងបង្កើនសំណួរអំពីការរស់រានមានជីវិតនៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលមានការប្រឆាំងនេះជាលោកខាននយោបាយបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលពួកបះបោតាលីបានបានពង្រីកការគំរាមកំហែងដើម្បីកាន់កាប់រដ្ឋធានីរបស់ខេត្តហាមែនដែលជាខេត្តដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងហើយនិងខេត្តនានានៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងប្រុងប្រៀបយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងប៉ូលីយ៉ូដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីករណីថ្មី2នៃជំងឺនោះបានលេចចេញឡើងដែលជាការដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅលើទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីលុបបំបាត់មេរោគនោះពួកមន្ត្រីសុខភាពនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាពួកគេមានផែនការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដល់កូនក្មេងជិត5លាននាក់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែនេះនៅក្នុងរដ្ឋបូណូក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពង្រាយកងទ័ពបន្ថែម4000នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក៏បានគម្រាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មមិនលក់អាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនេះទេពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីជំងឺ Zika ថ្មីនៅក្នុងសង្កាត់មួយក្រៅទីក្រុង Miami នៅពេលដែលនៅទីនោះសត្វមូសបានចម្លងមេរោគដល់មនុស្សជាង20នាក់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាបានសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមរដ្ឋ Islamនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីនិយាយថាមេដឹកនាំកំពូលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Hafiz Saeed Khan បានឋិតនៅក្នុងខេត្ត Nangarhar ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.